Best of Născut în România. Emisiune în reluare.
Născut în România.
Dragi prieteni, bun găsit! Sunt Roxana Păsculescu și în această ediție a întâlnirii noastre radiofonice continuăm dialogul început ieri cu Celia Ghica, arhitectă, și Călin Dan, istoric de artă, despre Casa Poporului. Clădire cu grea încărcătură istorică, având un important impact vizual asupra tuturor celor care o văd, fie ei români ori străini, Casa Poporului domină cel puțin prin dimensiuni, dacă nu și prin stilul ei, Bucureștiul. Cei doi invitați la microfon sunt puternic legați de semnificațiile istorice și sociologice ale Casei Poporului prin chiar proiectul pe care l-au acum în derulare, Autorul Colectiv. Dincolo de arhitecta care a proiectat această construcție mamut, Anca Petrescu, cei doi invitați ai emisiunii Născut în România îi consideră foarte importanți și jucând un rol semnificativ în ridicarea edificiului pe toți cei care au lucrat zi și noapte în deceniul al IX-lea al secolului trecut la Casa Poporului. Așadar, Autorul Colectiv aruncă o altfel de lumină asupra acestui enorm edificiu. Pentru început, istoricul de artă Călin Dan.
Mie se pare că aici mai este un lucru implicit în titlul proiectului ăsta, chiar dacă proiectul nu-l adresează în mod direct, și anume, e vorba de sentimentul apartenenței sau de sentimentul, cum să spun, responsabilității morale. A spus că Ceaușescu era autor, sigur că este un coautor, pentru că nu este doar un client, un beneficiar. Oricum, clientul este întotdeauna un coautor, nu se poate fără asta. Dar ai clienți de gen Papa Iuliu al II-lea, care se bate cu pumnii cu Michelangelo, dacă e să ne uităm la filmele de Hollywood, pentru a-și apăra punctul de vedere, și ai un client care, sigur, exercită o anumită influență, dar lasă mai multă larghețe proiectantului, arhitectului, executanților. Ceaușescu era un client foarte implicat. Deci este în mod evident cu unul dintre coautorii isprăvii ăsteia. Dar aici intervine o altă chestie. Ceaușescu însuși este produsul unui autoriat colectiv. Înțelegeți? Ceaușescu, adică chestia asta, palatul lui Ceaușescu, dictatura lui Ceaușescu, doamne, să fim serioși. Era un amărât și el acolo, de la Scornicești, care știa să învârtă luptele de cadre în partid. Asta era nivelul lui. Dar toate nebuniile și isprăvile care s-au întâmplat în aia 20 ceva de ani sau cât Dumnezeu a fost el la putere, sunt rezultatul unor încrângături, nu vreau să le calific tipologic, și unor voințe care s-au coalizat și care l-au împins în față pe acest om, care era un fel de frontman, uneori chiar numai un om de paie, în timp ce lucrurile se desfășoară așa cum trebuie să se desfășoare. Deci să nu vine nimeni să se uite urât la Ceaușescu sau la Anca Petrescu. Suntem acolo cu toții în chestia asta. Să terminăm cu prostiile. Deci autoriatul colectiv e și asta. E pe partea umană, pe partea, cum spunea, inevitabilității istorice. Oamenii trebuie să muncească, oamenii au meserii, economia, ideologia, administrația te mână încolo și încoace, e un fel de situație stihinică aproape, pe de o parte, iar pe de altă parte, sigur că contribuim, suntem mândri că am făcut casa asta, am pus suflet în ea, au fost oameni, cum am spus, care au avut un destin economic bizar, până la urmă, în urma unor eforturi personale pe care le-au făcut, au fost și oameni care au profitat și au prosperat foarte mult de pe urma casei.
Celia Ghica, nu este greșit dacă afirmăm că, până la urmă, Casa Poporului este un fel de radiografie a societății românești, adică prin acest autor colectiv, dumneavoastră, că tot Călin Dan a vorbit de socialul pe care îl implică acest proiect, socialul stă la baza proiectului pe care îl aveți în derulare.
De acolo am pornit, de fapt, da, de la această imagine, care e o imagine care nu se lasă citită la prima vedere, au multiplelor straturi de meserii, de oameni foarte mulți, de meseriași foarte buni sau mai puțin buni, de destine care s-au strâns aici,
de
resurse uriașe,
da?
Resurse uriașe care au fost aduse din toată țara. S-a lucrat nu numai pe șantier, adică până la urmă participanții la această construcție nu sunt doar cei care au fost efectiv pe șantier, ci au fost și cei care lucrau în diferite localități din țară, la candelabre, la covoare, la mobilier, etc., etc. Deci a fost o mobilizare națională uriașă, impusă, firește, dar la care nu ne putem uita numai dintr-o singură direcție. Că ea e complicată și, într-adevăr, implică destine foarte multe. Și, sigur, e pe urmă și viața arhitecturii de după. Ultimii peste 25 de ani...
O raportare mai apropiată sau mai distantă de Casa Poporului.
Care îi trăiește în continuare, viața ei nu s-a încheiat și producția ei nu s-a încheiat. Cad bucăți, după cum ați văzut, trecând, se surpă drumul. Viața arhitecturii nu se termină odată cu încheierea șantierului. Da. Un șantier care nu s-a încheiat foarte mult timp după anii 90.
Am găsit un citat din Nicu Ceaușescu care spunea: tatăl meu a făcut această construcție în 7 ani, voi nu o să reușiți să o zgrăviți în 20.
Se pare că a avut dreptate băiatul ăla. Bine, acum este destul de limpede că o clădire de foarte mare anvergură întotdeauna are, adică mergeți la San Pietro, la Roma, și o să vedeți că întotdeauna undeva într-un colț e o schelă, deci nu, așa merge treaba. Casa Poporului, din păcate, a beneficiat și de un ritm impropriu și de niște, știți ce se numește, bugetul era nelimitat, capacitatea tehnologică era foarte limitată. De fapt, cred că sunt două impedimente. De una am vorbit deja. Această enormă dezorganizare, endemică dezorganizare, lipsă de leadership, ca să folosesc un termen la mod, pe de o parte. Pe de altă parte, starea extrem de discutabilă a tehnologiei.
Deci atunci erau bani, nu era tehnologia. Acum ar fi, poate, tehnologie, nu mai există bani.
Eu nu știu dacă este tehnologia acum. Eu nu sunt atât de... Știți ce se întâmplă?
Totuși,
nu există, într-adevăr,
lucruri au mai evoluat.
Bani sunt, doamnă, nu există voință pentru un astfel de, să spun eu, de aparat urban. Nu mai interesează pe nimeni așa.
Nu, dar vorbim de un brand național care ar putea să fie el însuși o sursă importantă de finanțare și de autofinanțare, nu?
M-ați luat pe nepregătită, nu știu, nu m-am gândit la chestia asta, dar am îndoieli. Eu cred că singura modalitate de a vitaliza acest edificiu este de a-l deschide antreprenoriatului, folosesc termenul metaforic, antreprenoriatului urban, deci a-l face din el un teren de experiment și de intervenție pentru tot felul de inițiative care să fie complet ieșite din scala edificiului. Deci dacă ne uităm la locul ăsta ca locul unei formule, e greșit. Nu există o formulă aplicabilă. În schimb, dacă virusezi acest loc cu diverse inițiative de scară mică, sunt convins că rezultatele ar putea să fie fascinante. Da, evident că ne uităm la o imposibilitate de tip administrativ aici.
Celia Ghica, mă gândeam că poate tocmai această privire retrospectivă pe care o aveți asupra Casei Poporului prin autorul colectiv ar putea să facă acest loc să fie revizitat, dar din altă perspectivă. Viitorul Casei Poporului ar putea să stea chiar în această privire de factură memorialistică pe care o aveți, dumneavoastră cei doi coautori.
Cred că nu aș merge atât de departe și nu mi-aș permite să fac pronosticuri.
Chiar și faptul că acest proiect al dumneavoastră va ține cel puțin câțiva ani.
Da, în primul rând, proiectul nostru este paradoxal, e despre casă, dar de fapt e despre oameni. Despre oamenii care au făcut casa. E un fel de istorie socială a arhitecturii, dacă vreți. Sigur, ar fi minunat dacă lucrurile astea ar putea să aducă o privire nouă asupra casei. Personal nu cred că acest lucru e posibil și cred că pentru asta mai trebuie să treacă încă cel puțin o generație și dacă vreodată cineva va avea, cum să spun, la nivel politic, curajul, generozitatea, inteligența și cultura să se uite la chestia asta altfel. Până atunci sunt foarte sceptic.
După cum s-a vorbit cu realism că n-am putea să demolăm Casa Poporului fără să dărâmăm complet Bucureștiul, de ce nu și o perspectivă revigorantă asupra acestui loc?
Da, Celia a rezumat situația foarte simplu. Există un continuum politic care guvernează acest edificiu și acest proiect, se spune program. Acest program urban, că nu e doar edificiu. E o complexitate de agenții în joc aici. Atâta timp cât, să spun eu, sfera politicului guvernează o clădire care, în mod inevitabil, este o expresie oprimantă a puterii prin felul cum arată, cum a fost făcută, prin dimensiuni și mai departe, cred că avem de-a face cu, să spun, e prea multă coincidență aici. Adică și putere politică, și opresie arhitecturală, și traumă istorică, e prea mult. Să vină cineva, cum spunea Celia, care să poată rupe acest cer vicios. Ori acest cer vicios, din păcate, nu poate fi rupt decât la nivelul politicului. Există în momentul de față un proiect foarte interesant. Nu este, să spun eu, un cap de lume. Adică nu a fost, n-a emanat din cotloanele minții unui Bramante sau unui Einstein al arhitecturii. E un grup de băieți și fete care se ocupă de urbanism într-o țară civilizată din Europa. Unii dintre ei înțeleg că sunt de origine din România și care au făcut un proiect în care au zis, frate, dați jos dracului zidul ăla stupid. Împingeți-l la 2, 3, 4 metri de casa poporului și lăsați orașul să respire în jur.
Deci zidul înconjurător.
Zidul înconjurător. Deci asta este prima lecție. Deci, cum să spun?
Defortăreață politică.
Ai o clădire imensă care n-are nevoie să fie apărată și creezi în jur ei un perimetru deșertic pentru că ți-e frică nu știu ce. Poți să aperi clădirea din interior, poți să creezi un anume buffer decent
de vegetație
și care și ca suprafață să aibă o scară decentă. Dar nu,
oricum
dar
am remarcat că și vegetația a crescut extrem de încet în jurul casei poporului.
Da, cu toate că sunt zone care încep să semene aproape cu fauna Deltei Văcărești, ceea ce e foarte interesant. Dar aș reveni cumva la ideea asta de șansă ratată. Să ne uităm un pic la concursul București 2000, care este încă o șansă ratată, care a avut în centrul său această zonă și tămăduirea ei, dacă vreți. Concursul a fost organizat în 1996 și a avut un juriu internațional important cu participare internațională și a fost o mobilizare extraordinară pentru a găsi niște soluții pentru casă și pentru zona din jur și nu s-a ales nimic. Nu s-a ales nimic. De unde cumva, dacă vreți, explic într-o oarecare măsură scepticismul meu de adineauri, ăla a fost un moment ratat. Adică n-a existat voința politică, curajul, repet, cred că e un lucru important din partea administrației de a face ceva. Cumva ăla ar fi putut să fie un moment în care soarta orașului ăsta să basculeze într-un anumit fel.
Toate proiectele care au în centrul lor Bucureștiul au și niște denumiri care sugerează parcă imposibilul, Bucureștiul invizibil. Și asta spune mult, nu-i așa, despre capacitatea noastră de a vedea orașul în care trăim.
Asta a fost titlul candidaturii Bucureștiului pentru Capitală Culturală 2021. De fapt, acolo invizibilitatea era mai degrabă o metaforă prin care energiile ascunse ale orașului, potențialul său nevăzut să fie adus la suprafață. Și era un proiect foarte frumos.
Da, dar poate ne pierdem în metafore, nu?
Autorul colectiv nu e o metaforă, e o realitate.
Și
e și un lucru, e și optimist, adică, să spun, mă scriu complet împotriva acestui trend pe care l-ați menționat și care există. Deci, iată, noi suntem în contratrendului încă o dată. Deci, e o realitate, auctoriatul colectiv e o realitate și nu numai în cazul în speță. În destule domenii unde lucrul ăsta se întâmplă. Am mai explicat, inclusiv în politică. Pe de o parte, pe de altă parte, e ceva frumos. Colectivitatea e ceva frumos. Colectivismul e grozav, dar colectivitatea e ceva frumos. Și oamenii ăștia cu care noi am stat de vorbă sunt absolut fascinanți. Adică, unii dintre ei au venit în grup. Mă înțelegeți? Pentru că așa au trăit toată viața, așa au lucrat. Se știu de zeci de ani. Continuă să facă împreună ceea ce făceau și în tinerețea lor, la care se uitau cu nostalgie, dar și cu un anume tip de detașare și de amuzament. Persoane fascinante. Așteptăm în continuare să fim căutați sau agrăiți sau atenționați că mai există oameni care vor să implice în acest proiect. Pentru oamenii cu care am vorbit, erau două categorii. Era categoria celor care făceau cu mâna și care erau implicați în șantier și care vreau întotdeauna să fie parte a proiectului. Erau cei din zona de proiectare unde era întotdeauna un fel de adumbrire și de rezervă, pentru că era această rezervă, spun eu, intelectuală post-festum, oare am făcut bine, oare cum e văzută participarea mea acolo, cu excepții, fără îndoială. Adică una dintre excepții este un prieten și coleg de-a meu, vreau să-i dau neapărat lui numele acum, căruia într-un fel îi datorez faptul că mă ocup de proiectul ăsta. Adică el a fost primul om care, în momentul când eu mă plângeam de viața mea în buza șantierului și de traumele acelei perioade, mi-a zis, bă, știi ceva, eu am lucrat acolo, la șantierul ăsta. Și pentru mine a fost o experiență foarte bună. M-a ajutat să vin în București, să-mi încep o familie. Am învățat niște lucruri pe care eu le folosesc în continuare în practica mea de birou de arhitectură, deci ce asta e o chestie. Pentru mine a fost o epifanie, pentru că era un om din aceeași generație cu mine, cu care împărtășeam valori comune și am zis, dom'le, stai puțin, că povestea asta are mai multe fețe, nu e doar versiunea pe care o am eu, pe care am trăit-o eu.
Născut în România.
Celia Ghica, dumneavoastră ce ați descoperit lucrând în acest proiect? Da.
În primul rând sunt experiențele astea care sunt extraordinare ale celor care au lucrat la casă și din care se pot desprinde niște fire. Da? Și cred că asta e foarte interesant. În măsura în care putem să continuăm proiectul și să adunăm cât mai multe asemenea mărturii, lucruri despre tehnologia de construcție a momentului, despre felul în care se desena arhitectura, despre relațiile, sigur, sunt totdeauna și poveștile astea între diversele grupuri care au participat la șantier, despre felul în care, până la urmă, proiectul ăsta reflectă într-o anumită măsură istoria acestei meserii. Și asta cred că e fascinant.
Cred că sunt mai multe meserii introduse
sigur,
aici în,
sigur, sunt,
în
sunt
joc.
Foarte multe meserii. Eu m-am uitat din perspectiva asta arhitectului, da. Într-adevăr, chiar uitându-mă în continuare din perspectiva arhitecturii, este această participare uriașă a multor domenii la producerea arhitecturii și asta este un lucru pe care nu trebuie să-l uităm. Arhitectura nu e produsă numai de arhitecți și arhitectura nu este proprietatea lor nici măcar simbolică.
Așadar, este un proiect extrem de viu. Sunteți căutați, dar și căutați.
Da, noi... Una dintre dimensiunile importante ale acestui proiect este, cel puțin în faza actuală, să dezvoltăm și pe urmă pe cât se poate să rafinăm, să perfecționăm niște mecanisme de abordare. Adică niște mecanisme care să ne permită să investigăm corpul social în căutarea oamenilor care ar fi dispuși poate să se implice și să discute cu noi, dar care prin forța împrejurilor n-au auzit de acest proiect, n-au acces la canalele uzuale prin care noi comunicăm. Deci trebuie să vă dați seama că e vorba totuși de niște oameni care se află acum la sfârșitul activității profesionale. Mulți dintre ei nu au beneficiat de pregătire universitară, foarte mulți dintre ei nu frecventează neapărat mediul digital și în orice caz nu au o curiozitate sau o rutină cu mediile sociale de comunicare. Deci vă dați seama că noi ne uităm la niște oameni ai analogului până la urmă, mulți dintre ei, și dacă vrei să intri în contact cu ei trebuie să inventi alte tipuri de procede. Apropo de asta, eu cred că un aspect la care nu mă așteptam să ajung când am început să lucrăm la proiect, este cea unei arheologii a tehnicii. Deci noi ne uităm la o perioadă nu foarte îndepărtată în timp, în care oamenii lucrau cu pixul, cu creionul, cu mâna, cu dalta, cu șurubelnița. Înțelegeți? Deci proiectarea se făcea cu creionul și execuția se făcea cu dalta și ciocanul. Astăzi...
Încă se mai folosesc toate aceste
foarte
instrumente.
Puțin, nu, îmi pare
totul
foarte...
Totul se lucrează pe calculator,
AutoCAD, softurile de arhitectură și, atenție, utilajele foarte sofisticate care pot să-ți cioplească 20 de case ale poporului pe minut, să tot umpli cu ele Dubaiul și Emiratele. Deci, asta este ceva absolut fascinant, să te gândești că în zilele noastre încă stăm alături de niște oameni dintr-o altă eră.
Aici aș adăuga extraordinarele machete care se făceau la scări foarte mari. Trebuie să ne imaginăm că proiectul ăsta se schimba tot timpul, fiindcă în fiecare săptămână cuplul Ceaușeștilor veneau pe șantier și aveau în jurul lor o echipă, unii dădeau diverse sfaturi, nu totdeauna binevoitoare, și proiectul se schimba în permanență.
Și aceea... permanent se făcea altă machetă?
Și se făceau machete peste machete la niște scări uriașe, 1 la 5, 1 la 20, un anumite elemente 1 la 1. Adică asta era o muncă extraordinară și machetele astea se aruncau.
Arhitecta Celia Ghica.
Adică dacă nu-i plăceau, chiar avem pe unul dintre intervievați care ne povestește cum la un moment dat a fost vorba despre o machetă urbanistică a ansamblului, în care ei încercau să păstreze mănăstirea Mihai Vodă pe amplasamentul ei, din considerente istorice, de patrimoniu, etc. Și Ceaușescu s-a enervat foarte tare și a dărâmat macheta, a distrus-o.
Nu, întâi a încercat să deplaseze.
A încercat să o scoată, da. Și,
a încercat să scoată biserica din machetă.
Da. Și...
ei învățaseră că el avea această manie să deplaseze volumele. Și atunci au început să le fixeze, ca să nu mai... încapă prea multe discuții și treaba a funcționat până la acest moment al bisericii, pe care, pentru că n-a putut să o deplaseze unde vrea, a distrus macheta.
Deci a fost o muncă, iarăși revin la istoria acestei meserii, inclusiv în ceea ce privește mijloacele de reprezentare, istoria lor, desenul de arhitectură, macheta, detaliu, perspectivele, enorm, enorm. Ceea ce astăzi, sigur, munca nu e mai puțin importantă, dar se face cu alte mijloace.
Ați primit întotdeauna un accept încântat din partea celor pe care i-ați solicitat să vorbească despre Casa Poporului? Mă gândesc că poate ați primit și refuzuri.
Da, am primit și refuzuri, dar da,
justificate, nejustificate, dar de natură intim, sentimentală, probabil
nu pot să spun,
adică... Și dintr-o anumită timiditate oamenilor față de videointerviu, adică aici nu cred că aș pune neapărat lucrurile pe seama participării la proiect sau nu, dar oamenii nu sunt dispuși întotdeauna să dea interviuri sau sunt
deci discreți. Dumneavoastră filmați aceste interviuri, da, și la final le și editați.
Avem câteva etape și formulele de valorificare sunt și ele mai multe. Deci pe de o parte avem materialul brut, care material brut nouă ne folosește în cum să spun eu, stabilirea acestor puncte de conexie, acestor linii directoare de care vorbesc cele mai înainte. Materialul brut e pentru noi ca un fel de text. Da? Deci interviurile sunt realizate într-un mod extrem de curat și de îngrijit din punct de vedere formal, dar până la urmă ele sunt un material de lectură. Da? Și pe de o parte, ridicăm din ele informațiile pe care după aia le conceptualizăm, le punem în text, le punem în interpretările pe care le facem, iar pe de altă parte trecem în faza în care facem un montaj cât de cât generos, care permite accesul unul la unul la fiecare persoană intervievată. Deci dacă vrei să stai, petreci 40 de minute, 30 de minute, 20 în funcție de cât de mult a avut de comunicat persoana respectivă, poți foarte bine să te uiți la chestia asta și să o ascult și e fascinat pentru că fiecare om are o personalitate, își joacă altfel propriul trecut. E interesant asta. Și o altă versiune, o versiune mai, cum să spun eu, mai aproape de voința artistică, dacă vreți, este o versiune mult mai strânsă, cinematografică, în care, cum spun, ceea ce urmărim mai degrabă este succesiunea acestor puncte problematice. Și pe de altă parte, cum spun eu, identitatea asta caleidoscopică, mulți oameni care vorbesc despre lucruri foarte diverse, dar care tot timpul vorbesc despre aceleași lucruri. Și, mă rog, cam așa crește, e ca un fagure. Proiectul ăsta e un proiect care crește ca un fagure. Ne vine o idee, ne vom duce într-o direcție, facem o conferință, scriem, să spun eu, un studiu științific. Intrăm într-un dialog cu alți experți din alte zone.
Deci are o doză de imprevizibil.
Firește, căci vorbim despre istorii personale, dar aș vrea să nu uităm să menționăm pe directorul nostru de imagine, Daniel Constantinescu.
Chiar mă gândeam că lucrat. Există mai mulți factori,
da. Și de asemenea
activi.
Să mulțumim Administrației Fondului Cultural Național, datorită căruia am reușit să facem anul trecut această primă etapă a proiectului. Și de asemenea să spun că există un site al proiectului www.autorulcolectiv.net. Dacă cineva dorește
să... Nu funcționează pe analog?
Nu funcționează pe analog, dar... Sigur. În schimb, radioul, da.
Deci cine află despre proiect și știe și are povești, poate să semnaleze celor implicați.
Da, așteptăm.
Și că este un proiect pe care l-am realizat în cadrul Asociației pentru Tranziție Urbană, care este un ONG de studii urbane și proiecte culturale legate de oraș.
Așadar, născut în România, Casa Poporului și Autorul Colectiv. S-ar spune că sunt două lucruri care se distanțează unul de celălalt, dar de fapt ar putea să funcționeze foarte bine împreună.
România și Autorul Colectiv.
Dragi ascultători, la acest final de convorbire, le mulțumesc invitațiilor mei la microfon, arhitectei Celia Ghica și istoricului de artă Călin Dan, pentru pătrunderea în universul Casei Poporului dintr-o perspectivă nouă. Sunt Roxana Păsculescu și vă doresc toate cele bune și pe curând!
Născut în România.